bɛ suwan bi komase la kɔnfiran u ye wuli ka jɛ kɛ kɔsa in na u ye suman dɔw minɛ su ani sunu fagalan produit pesticide minnu bɛ sɔ fagalan dɔw bɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ ka problème ninnu na komi enquête bɛ sen na donc u y'olu minɛ ka fɔ ko bon a tɛ norme kɔnɔ u ye communiqué k'a la ka mɔgɔw lakunnafoniya la. Donc an sigilen bɛ k'o de fɛnw makɔnɔ.
Minɛn ninnu a minɛna yɔrɔ jumɛn na ani mun de la u wulila k'u minɛ.
Minɛn ninnu dɔw minɛna Kulukoro dɔw minɛna Bamakɔ yan u ka communiqué y'a yira k'a fɔ ko bon baara bɛ sen na fan bɛɛ fɛ. Minɛn ninnu dɔw dati ko tɛ n'a fɔ ko date d'opération o kuma ma fɔ fɔlɔ soko produit ninnu bɛ a la u ye communiqué ninnu caman produit ninnu b'a la ayiwa olu norme bɛ labatoli kɛ a tigi fɛ donc o de kɛra sababu ye olu minɛ ko enquête bɛ sen na Mali fan bɛɛ donc an b'o niveau de an fɛ yɔrɔ min na.
Sigida mɔgɔw bɛ se k'u jantu yɛrɛ la cogo di bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka nin baara la cogo di ani u yɛrɛ kan ka tagabolo jumɛn ta nin na.
Kuma fɔra bi de a sɔrɔla mun fɛ journaliste dɔ de y'an kɛ an b'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔ don a ye an kɛ de kɛ a y'a yira ko so fagalan dɔ bɛ yen k'a fɔ bon mɛna produit ninnu b'a kɔnɔ a fɔ ko poison de donc ko bɛɛ daminɛna ten cogoya de la donc a ye faamaw wele a taara ɲininkali kɛ a y'an kɛ ɲumanba kɛ donc o de y'a to nin bɛɛ nana ka kɛ mais mun ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ nin ko ma daminɛ bi produit dɔw bɛ yen o tɛ se ka consommer. Malheureusement minnu ye wulikajɔ kɛ bi u tun b'a kalama mɛ u fɛnɛ ko de ka bɔ ko moyen t'olu bolo ka taa ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ka enquête kɛ donc a kɛra problème ye sisan ko nana ka daladala ɲɔgɔn kan donc olu ko moyen t'olu bolo maintenant moyen duuru ma u bɛ k'a fɛn kɛra mɛ min ye ladilikan ye n'o bɛ se k'a fɔ moriwo nin ko min a man ka danni ma a produit caman de bɛ bamako bi a doncogo sɛw b'a la sɛfanw b'a la céréali a ka ca mɛ mali sariya yɛrɛ kɔni dafalen don parce que sariya même OGM ni fɛn ninnu a dafalen don mɛ a baara de tun tɛ ka kɛ. Mais il y a des années, 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 il y